Það er samþykkt. Tekið er fyrir á ný 8. dagskrármálið, sjúkratryggingar, stjórnarfrumvarp, 324. mál og þingskjali 420. Framhald annarra umræða atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér er sömuleiðis það að ræða að það er verið að fresta gildistöku á ákveðnum þætti sem er að því að Sjúkratryggingar Íslands taki yfir samningagerð við heilbrigðisstofnanir og vegum ríkis og sveitarfélaga og annarra þeirra sem að reka hjúkrunarheimili. Það er í sjálfu sér ekki frásögum færandi nema það að það sýnir sig að þegar menn skoða þetta mál að það gengur þvert á eitt mesta slys sem núna liggur fyrir þinginu og norræna velferðarstjórnin ætlar að keyra í gegn, að það er að færa 20 milljarða heilbrigðisþjónustu yfir í óskipt ráðuneyti félags- og tryggingamálaráðuneytið. Það er alveg ekki gert ráð fyrir því að sjúkratryggingar sjáum þennan þátt sem að uppalagt mér í það minnsta af samfylkingunni hér í fyrri ríkisstjórn. Og virðulegi forseti, þetta sýnir kannski hnotskuld hvernig illa er að málum staðið og ég vek enn og aftur athygli háttvirtra þingmanna á því stórslysi að vera að færa 20 milljarða af heilbrigðisþjónustu á nokkurra umsagna frá heilbrigðisráðuneyti yfir í félags- og tryggingamálaráðuneyti.
Forseti er ekki vissum að háttvirtur þingmaður hafi verið að gera ræða um rétt mál. Þetta varðar sjúkra. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra um atkvæðagreiðsluna eða gerir grein fyrir atkvæði sínu um atkvæðagreiðsluna?
Frú forseti, háttvirtur þingheimur, ég vil vekja athygli á því að það frumvarp sem hér er verið að greiða atkvæði um í því er að finna lagaheimild til þess að taka gjald fyrir dvöl á sjúkrahóteli. Ég segi já.
Fyrst er að greita atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta grein er samþykkt. Með 39 atkvæðum. Næst er að greita atkvæðum aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson óskar eftir því að taka til mál. Þetta er 8. dagskrármálið. Háttvirtur þingmaður hyggst ekki gera grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtur þingmaður ætlar að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 40 greiddum atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.